Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր լրանում է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը ուժի մեջ մտնելու վերջնաժամկետը։ Վահագն Խաչատրյանը, ով ըստ մամուլի իշխող ուժի նոր նախագահի թեկնածուն է, այսօր համառոտ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Դիմ ընտրություններից հետո Հայաստանում 4 համայնքներ դեռ ղեկավար չունեն։ Իրանի հետ կապեր ունեցող գործարարները դրական են գնահատում երկաթուղին վերագործարկելու հնարավորությունները։ Ռուսաստանցի մի խումբ մտավորականներ և քաղաքական գործիչներ խաղաղության կոչ են անում, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի կառավարությունում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն։ Բայց մինչ հաղորդումները, Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ, Անադոլու գործակալության փոխանցման կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային օրակարգին առնչվող հարցեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը փետրվարի 3-ին կմեկնի Կիևայից Առիթը, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակն է։ Էրդողանը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ընթացքում մտադիր է քննարկել նաև ուկրաինա-ռուսական լարվածության թուլացման հնարավորությունը։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետր Սիարտոն այս շաբաթ կայցելի Ադրբեջան, այդ մասին Ինտերֆաքսին հայտնել է մի անանուն դիվանագետ։ Բաքվից ստացված հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջոկատի և զինվորականների համատեղ իրականացրած որոնողական աշխատանքի ընթացքում այսօր տեղական ժամանակով կեսօրին Քելբաջարի շրջանում հայտնաբերել են հունվարի 29-ին անհետ կորած ավակ լեյտենանտ Ֆուադ Բաղիրովի դին։ ԱՄՆ ակնկալում է այսօր Մակյան վտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Վրաստանի նախկին նախագահ այժմ բանտում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը որոշել է դադարեցնել խորհրդարանական աշխատանքի բոյկոտը, որը հայտարարվել է անցյալ տարվա հուլիսին։ Վրաստանի կառավարությունը 30 միլիոն դոլար է տրամադրելու Ջևելին տեսակի հակատանկային շարժական հրթիռային համալիրների նոր խմբականակ միացյալ նահանգներից գնելու համար։ Մոսկվայի մարզի Տրոյցե-Սելցո գյուղի տարածքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության զորամասի Զենքի պահման սենյակում պայմանագրային զինծառայողը սպանել է ժամկետային զինծառայողի։ Եմենում իշխանությունը գրաված հուսիտները մի շարք հրթիռներ են արձակել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբի, ինչպես նաև երկրի ու տարածաշրջանի խոշորագույն ֆինանսական առևտրական կենտրոն Դուբայի ուղությամբ։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 375,600,000, այս ընթացքում COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 6 միլիոն մարդ։ Վաղը փետրվարի 1-ին լրանում է Միանմայում ռազմական հեղաշարժման առաջին տարին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր լրանում է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը ընդունելու վերջնաժամկետը։ Եթե նա վերջին պահին հետ չվերցնի դիմումը, այն համարվելու է ընդունված, համապատասխան արձանագրություն է կազմվելու, որը հնարավոր է երեկոյան հրապարակվի կամ հաջորդ օրը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 3 քննարկել է նոր նախագահի թեկնածության հարցը և ըստ մամուլի հրապարակումների իշխող ուժը նախագահի թեկնածու է առաջադրելու տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։ Ներկա պահին նա բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարն է, 90-ականներին նա Երևանի քաղաքապետ է եղել, այնուհետև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականն էր տնտեսական հարցերով։ Օրվա ընթացքում սպասվող քաղաքական ամենանշանակալից իրադարձության մասին լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը ըստեյության հաստատեց, որ իշխող ուժի նախագահի թեկնածու դառնալու առաջարկ է ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Խաչատրյանը, սակայն, սխալ համարեց այդ մասին խոսելը, քանի դեռ չկա գործող նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին որոշում։ Արմեն Սարգսյանը այսօր մինչև օրվա վերջ հրաժարականի իր դիմումը հետ վերցնելու հնարավորություն ունի։
Այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը, և գեղեցիկ չլինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաև դերևս մարդը հնարավորություն ունի, կարող է դիմումը հետ վերցնել։
Ամենից
Պարզ ասեմ ձեզ, հաշվի առնելով, բոլոր այն չափանիշները, որ ասենք 40 տարեկանից բարձր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհ անցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնվել այդ ցուցակում, հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրել.
Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով նոր նախագահի մասին ասել էր, որ իր պատկերացմամբ նա պետք է լինի իրենց քաղաքական թիմին ներդաշնակ մարդ։ Վարչապետի այս ձևակերպումը ձեզ համար կաշկանդող չէ, հետաքրքրվեցին Խաչատրյանից։
Այդպես է պետք է լինի։ Իվերջո ես կարծում եմ ամեն իմ բացական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգի, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականներ, մեր պայքարը դրանից առաջ էր, որ ես հիշում ենք, թե ինչ պայմաններ մեր ընդունվել, և ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ ես կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, և այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան, այդվում նաև երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ, և այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ էր հրաժարականի դիմում ներկայացրել և 7 օր ուներ այն հետ վերցնելու համար, այսօր վերջնաժամկետն է։ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանն ասաց, մինչ այս պահը նախագահ դիմումը հետ չի վերցրել, խորհրդարանում կսպասվեն նորվա ավարտին, որից հետո նոր միայն կկազմվի համապատասխան արձանագրություն։
Հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյանը դիմումի հետ կապված վերաբերյալ տեղեկացրել է օրինակ փոստի միջոցով, եւ դա մենք ստանում ենք այդպես ենք ծանոթվելու, դա համար մենք սպասենք մինչեւ օրվա ավարտը։ Վաղվանից արդեն առավոտվանից կարծում եմ կկազմվի համապատասխան արձանագրություն դիմումի հետ պերսման բացակայության պարագայում, իհարկե կկազմվի այդ արձանագրությունը, որից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ժամանակավորապես կփոխարինի հանրապետության նախագահին։
Համաձայն սահմանադրությամբ նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 օր և ոչ ուշ քան 35 օր հետո անցկացվում է նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Մինչև նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը հանրապետության նախագահի լիազորությունները կկատարի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, իսկ այդ ընթացքում ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կկատարի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Արավելցային ներկայացած ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը Հակոբ Արշակյան։
Պարտականությունները, պարոն Սիմոնյան, որտեղից է կատարելու ազգային ժողովից, թե տեղափոխվելու է նախագահական։
Ներևս տեղափոխվելու է նախագահական նստավայր։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին համոզիչ չեն թվում նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի հիմնավորումները, քանի որ նա նշել է սահմանափակ լիազորությունները, սակայն դեռ 2018-ին պաշտոնը ստանձնելու պահին նա արդեն գիտեր, թե արմատապես փոխված սահմանադրությամբ ինչ լիազորություններ է ունենալու։ Հրայր Թամրազյանի վերլուծական հեռուստացրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված Հակոբ Բադալյանի հետ զրույցից։
Հրաժարականի իր հայտարարության մեջ նախագահը նշում է այն փաստը, որ չուներ անհրաժեշտ գործիքներ երկրի ներքաղաքական կյանքի վրա ներառվելու համար։ Ասում է, պարադոքսալ իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ պետության երաշխավորը չի կարող իրականացնել իր գլխավոր ֆունկցիան լիազորությունների բացակայության պատճառով։ Ինչ եք կարծում նրա հրաժարականի պատճառների մասին։
Իհարկե շատ լավ կլինի, եթե պատճառների մասին ավելի հանգամանալից խոսինք Արմեն Սարգսյանը, որովհետև հանրային արձագանքները ակնառու են դարձնում, որ սահմանադրական լիազորությունների այն պատճառը, որի մասին խոսում է նախագահը հրաժարականի տեքստում, այդքան էլ համոզիչ չէ, առնվազն այն իմաստով, որ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնելիս շատ լավ գիտեր այդ լիազորությունների շրջանակը, և շատ լավ թերևս պատկերացնում էր, որ նախագահի պաշտոնը Հայաստանում մեծ հաշվով խորհրդանշական պաշտոն է խորհրդանական կառավարման մոդելի պայմաններում։ Այստեղ հետևաբար պատճառները թերևս ավելի քաղաքական են, և այս առնչությամբ տարբեր ենթադրություններ, տարբեր հավանական և անհավանական վարկածների շուրջ մանիպուլյացիաներ թույլ չտալու համար շատ ճիշտ կլինի, եթե նախագահ Սարգսյանը ավելի հանգամանալից ներկայացնի այդ պատճառները։ Ընդհանուր առմամբ կարծես թե բավական նկատելի է այն խնդիրները հենց քաղաքական առումով, որ առաջանում էին Արմեն Սարգսյանի համար մինչև Թավշյա հեղափոխությունը և Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ նա ստանձնում էր նախագահի պաշտոնը 2018 թվականի մարտին, փետրվար մարտին, բոլորովին այն քաղաքական իրավիճակ էր և բոլորովին այլ էին այն խնդիրները, այն քաղաքական խնդիրները, որ ուներ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն ժամանակ դեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը պատրաստվում էր անցում կատարել արդեն խորհրդարանական կառավարման մոդելի տարբերակին և այդ շրջանակում քաղաքական նոր իրողություններին։ Արմեն Սարգսյանը այդ իրավիճակում լինելու էր կարևորագույն բալանսավորող գործոն և մեծ հաշվով սա էր թերևս Սերժ Սարգսյանի հետ նրա քաղաքական համաձայնության առանցքում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ բալանսը ամբողջապես խախտվել էր շատ օբյեկտիվ պատճառներով, ձևավորվեց միաբևեր քաղաքական իրավիճակ դարձյալ հեղափոխությունից բխող օբյեկտիվ պատճառներով, և ըստեղ Արմեն Սարգսյանի խնդիրը իսկապես հայտնվեց բոլորովին այլ քաղաքական միջավայրում, և նախագահը իսկապես հայտնվեց գրեթե քաղաքական ավելորդության վիճակում։
Հունվարի վերջին օրով վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2021 թվականի արդյունքները։ Գրանցվել է տնտեսական ակտիվության 5.8%, արտաքին առևտրի ծավալները ավելի քան 17%-ով աճել են նախորդ տարվա համեմատ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած կառավարության խոստումներին և հայտարարություններին, անցած տարին Հայաստանը փակել է 5.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով, այդպես էլ ամբողջովին չվերականգնվելով 2020-ի 7.4%-անոց տնտեսական անկումից, փաստում են այսօր հրապարակված վիճակագրական կոմիտեի տվյալները։ Անցած տարի աճ գրանցվել է գերակշիռ ոլորտներում, օրինակ արտահանումն աճել է ավելի քան 19%-ով, սակայն անկում է արձանագրվել գյուղ ոլորտում 1.1% և էլեկտրականության արտադրության գծով 0.6%. Անցած տարի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը դեռ ապրիլին երկնիշ տնտեսական աճ էր կանխատեսել, խոստանալով հակառակ պարագայում հրաժարական տալ, ինչը հետո պարզվեց ընդամենը կատակ է։ Իսկ նախորդ տարվա օգոստոսին ընդունված կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի համաձայն հնայի տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակը պետք է կազմի 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմանների դեպքում անգամ 9%։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի գնահատմամբ երկրի տնտեսությունը շարունակում է հյուծվել։
5.8%-ը 7.4%-ով նոկման դիմաց դեռևս չի վերականգնվել մեր տնտեսությունը, և ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք նաև, որ գնաճային ճնշումները տնտեսության և հատկապես սոցիալական ոլորտի վրա առաջանցի կաճում են։ Սա էական մտահոգիչ փաստ է, և նաև աճի կառուցվածքն ինքնին մտահոգիչ, որովհետև հիմնականում առևտրի ոլորտն է, որ աճագրանցել և ծառայությունների ոլորտը, և նաև շինարարությունը, այստեղ շինարարությունը հիմնականում այդ ասֆալտապատման աշխատանքներն են, այսինքն այստեղ այդպես պետական ֆինանսավորման, իսկ առևտուրն ու ծառայությունների ոլորտն էլ, գիտեք, նախորդ տարվա, այսինքն 20-ի համեմատ 7.5% միջին է տաճը, եւս բավարար չի կարծում եմ, որովհետեւ մենք լավ գիտենք, թե հատկապես ծառայությունների ոլորտը գրեթե ամբողջությամբ լոկդաունի մեջ էր։
Տնտեսական զարգացման շատ պարզ հասկանալի տրամաբանություններ կան, որոնցից մեկը հաղորդակցության ուղիներն են։ Պարզից էլ պարզ է, որքան շատ ճանապարհներ, հաղորդակցության այլ ուղիներ գործարկվեն և աշխատեն, որքան շատ ապրանքափոխադրումներ կատարվեն, որքան աշխույժ լինի առևտուրը, այնքան շատ կնպաստեն տնտեսության զարգացմանը։ Ամբողջ աշխարհն է խոսում, որ կորոնավիրուսի համավարակի սահմանափակումները ազդում են տնտեսության և ապրանքաշրջանառության վրա։ Հիմա, երբ տարածաշրջանում երկաթուղային փակված ուղիները վերաբացվելու հեռանկար կա, Իրանի հետ կապեր ունեցող գործարարները այդ հնարավորությունը դրական են գնահատում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանից Նախիջևան ու Ադրբեջան երկաթուղու վերագործարկման մասին խոսակցությունները ոգևորել են հայ ու իրանցի որոշ գործարարների։ Գիտեն, երկաթուղին նաև Հայաստանն Իրանին է կապելու։ Իրանահայ գործարար Անդրեյ Շահբազյանը, որը հիմնականում շինանյութ է ներկրում Հայաստան, կարծում է, երկաթուղու գործարկման դեպքում ոչ միայն Իրանից, այլև մյուս երկրներից ներմուծումների թիվը զգալիորեն կավելանա, նաև արտահանումների ծավալը կմեծանա։ Համոզված է, երկաթուղին գործարար դաշտի ու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն է նպաստելու։
30 տարի է շրջափակված ենք, բայց զարգացել է մեր IT ոլորտը, չէ՞։ Հիմա երևակայք, որ ապա շրջափակվենք, բոլոր ոլորտները կզարգանան։
Դեռ քննարկվում է, որ նախ երասխից ադրբեջանական սադարակ տանող երկաթուղին վերագործարկվի, բայց պաշտոնապես հայտարարվել է, երկաթգիծը նաև Հայաստանը Իրանին ու Ռուսաստանին է կապելու։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է վերականգնել երկաթուղու գծերը, հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է, երասխից մինչև Նախիջևանի սահման։ Երկաթգիծն այստեղ ավերվել ու քանդվել է, ոչ միայն պատերազմի պատճառով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, նախնական հաշվարկներով 1 կիլոմետրանոց հատվածը վերա կանգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։
Ոնց էլ անենք, հողի բեռնատարի ճանապարհը ավելի թանկ լինելու։
Երկաթուղին բոլոր առումներով է շահավետ, անվտանգության, ծախսի ու արագության տեսանկյունից ամենահարմար փոխադրամիջոցն է, կարծում է իրանահայ գործարարը։
Եթե ուզենք զարգացնենք տնտեսությունը, պետք է, որ կապակցված լինենք արտասահմանի շուկաների հետ, բայց դրա համար կարիքավոր մենք մրցունակ լինենք։ Մրցունակ լինելու պայմաններից մեկը ունենալ հարմար, վստահելի տրանսպորտի միջոց։
Իրան-Հայաստան առևտրաշրջանառությունը միայն անցած տարվա 11 ամիսներին ավելի քան 440 միլիոն դոլար է կազմել, Իրանից ներմուծումների թիվն անցնում է 380 միլիոնը, իսկ Հայաստանից արտահանումները մի քանի անգամ պակաս են, դրանք չեն հասնում անգամ 60 միլիոն դոլարի։ Հարևան իսլամական պետությունից մեր երկիրը ներկրվում նավթ, նավթամթերք, սև մետաղներ, պղինձ, ալյումին, ցեմենտ, կլինկեր, պարարտանյութեր, պլաստմասսա եւ այլն, իսկ Հայաստանից հիմնականում արտահանվում մեծ ծխախոտ, կենթանիներ, ոգելից եւ ոչ ոգելից խմիչքներ, սև մետաղ, ալյումին։ Իրանից միրգ բանջարեղեն ներկրող ու Ռուսաստան արտահանող հայաստանյան ընկերություններից մեկի տնօրեն Գևորգ Ղուկասյանը երկաթուղու գործարկման կողմնակից է, բայց ասում է, բազմաթիվ նրբություններ կան, որոնք պետությունը պետք է հենց սկզբում հաշվի առնի ու երաշխիքներ ստանա բանակցությունների ընթացքում։
Եթե մենք խոսում ենք բացվեց ճանապարհը ինչ չտալու, այդ գների մեջ պետք է հասկանանք տեղավորվենք, հասկանանք այդ ռիսկերը, հասկանանք այդ ամեն ինչը, որ կետից, որ կետով են ապրանքը տեղափոխելու։
Պայմաններն ու բեռնափոխադրումների սակագները պետք է հստակ ճշգրտվեն, հակառակ դեպքում համոզված է, վտանգները կմեծանան, երկաթուղին կարող է անգամ շահավետ չլինել։
Դեմպինգ չանեն, այդ երկաթգծով տրանսպորտային ոլորտը աուտ տշեն, մարդիկ դուրս գան այդ խաղից, հա, հետո կամաց-կամաց գները բարձրացնեն, որ երբ ուզեն բարձեն, երբ ուզեն չբարձեն, այդ էլ կա, չէ։
Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ կմեկնարկի երկաթգծի երկու հատվածների բուն շինարարությունը։ Այդ նպատակով մոտ կես ամիս առաջ կառավարությունում ձևավորված աշխատանքային խումբը դեռ նոր է սկսել աշխատանքները, առայժմ մոտավոր հաշվարկներ են՝ նույն երասի հատվածը հնարավոր է մի քանի ամսում, իսկ Մեղրիի հատվածը մի քանի տարում վերականգնել։ Մինչ այդ, սակայն, միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անհրաժեշտ, թե որտեղից է այդ միջոցները պետությունը հայթայթելու, դեռ հստակ չէ։ Ադրբեջանն իր կողմում երկաթուղու շինարարությունը դեռ անցած տարվա փետրվարին է սկսել, Բաքուն նախատեսում է դրա շինարարությունն ավարտել 2023 թվականին։
Հայաստանում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո 4 համայնքներ դեռ ղեկավարներ չունեն։ Համայնքի ղեկավարը անուղակի կերպով է ընտրվում, այսինքն նախ ավականի է ընտրվում, իսկ հետո ավականու անդամները առաջին նիստում համայնքի ղեկավար են ընտրում։ Ընտրական նման կարգին նպատակահարմարության մասին ժամանակին շատ է խոսվել, Չնայած դա արդեն անցած էտապ է, բայց հիշեցնեմ, որ ամեն ինչ սկսվեց, երբ որոշվեց, որ Երևանի քաղաքապետը ոչ թե նշանակովի, այլ ընտրովի պաշտոն լինի։ Պարզապես կարելի է ինտերնետում որոնում տալ և տեսնել, թե քաղաքական որ ուժերն էին դեմ անուղակի ընտրությանը և կողմ անուղակի ընտրությանը, որը հետագայում տարածվեց թիմ ընտրությունների ամբողջ համակարգի վրա։ Իսկ անուղակի ընտրության ժամանակ, այո, հնարավոր է, որ ամենաշատ, բայց իր թեկնածուին ընտրելու համար ոչ բավարար ձայներ ստացած քաղաքական ուժի թեկնածուն համայնքի ղեկավար չդառնա։ Օրինակ, որևէ ուժ, ասենք 40% է ստացել, բայց 30% ստացած երկու այլ ուժեր միավորվեն և իրենց թեկնածուին ընտրեն համայնքի ղեկավար։ Անուղակի ընտրության հնարավորություններից մեկն էլ դա է։ Հիմա այս 4 համայնքներում ավականու մանդատները այնպես են բաժանվել, որ պետք է ինչ-որ մի համաձայնության գալ, ասենք դաշինք կազմեն, կամ նոր ընտրության գնան, կամ որևէ մի այլ համաձայնության հանգեն, որը չի ստացվում, եթե իհարկե իշխանությունների միջամտությունը չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը անղեկավար համայնքների մասին։
Դեկտեմբերի սկզբին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից շուրջ 2 ամիս անց 4 համայնքներում դեռևս ընտրված ղեկավար չկա, կամ էլ ղեկավարի ընտրությունն է վիճարկվում։ Քաղաքական ուժերը դատարաններում են պայքարում համայնքների ղեկավարների պաշտոնների համար։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաք Վանաձորում, Գեղարքունիքի խոշոր քաղաքներից Վարդենիսում, ինչպես նաև Վեդիում ու Փարաքարում ընտրություններից հետո անիշխանություն է։ Պատճառը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում արված փոփոխություններն են։ Եթե մինչ այդ փոփոխությունները ընտրողի քվեով էր որոշվում համայնքի ղեկավարը, ապա հիմա արդեն կուսակցություններից կամ դաշինքներից կազմված ավագանին է որոշում իր կազմից ով կղեկավարի համայնքը։ Արդյունքում էլ ստացվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ ընտրություններին ամենաշատ ձայներ ստացած քաղաքական ուժը կարող է և համայնքի ղեկավար չընտրել, քանի որ մյուս ուժերը կարող են միավորել իրեն ձայներն ու արդյունքում ավելի շատ ձայնով համայնքի ղեկավար դարձնել իրենց միասնական թեկնածուին։ Փարաքար խոշորացված համայնքում համարը այդպես էլ եղավ։
40% ձայն ավագյու գերորդ է ընկած ղեկավար կային, դա չի պարտար չի։ Իրանք չեն կարող ղեկավարեն։ Իրանք այդքան շնորհքու հնարավորություն չունեն, որ ղեկավարեն մեր մյուս գյուղերը, որտեղ 5% են հավաքել։ 5% հավաքող կարա ղեկավարի, զորբայությունով չի։
Քվեարկության արդյունքները պարզ դառնալուց հետո փարաքարցիներն իմացան, որ 2 ղեկավար ունեն։ Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինքը գլխավորող Դավիթ Մինասյանը, ինչպես նաև նրա մրցակից ապրելու երկիր կուսակցությունը այդ առիթով շնորհավորում էին իրենք իրենց փարաքարցիներին, ինչպես նաև ստանում շնորհավորանքներ աջակիցներից։ Ըստ քվեարկության արդյունքների փարաքարում ընտրողների ձայները բաշխվել են այսպես. առաջին տեղում Գրիգորյանի կուսակցությունը ապրելու երկիրը ստացել էր ամենաշատ ձայները 4637, երկրորդ տեղում Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրներ իր 2609 ձայնով, իսկ երրորդ տեղում իրեն համայնքի ղեկավար հայտարարած Դավիթ Մինասյանի դաշինքն էր 2227 ձայնով։
Ռուս-ուկրաինական լարվածության սրացման այս օրերին Ռուսաստանում համարձակ մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ կան, որոնք խաղաղության բաց նամակ են հրապարակել և համացանցում դրան միանալու ստորագրահավաք է սկսվել։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ Ռուսաստանի կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության հարցը դառնում է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման առարկա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, որին Արևմտյան երկրների պնդմամբ սպառնում է ռուսական զինված ներխուժումը։ Քննարկումը նախաձեռնած Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ռուսաստանին բացատրել, թե ինչու է ավելի քան 100 հազարանոց զինված խումբ հավաքել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը նշել է, որ Ռուսաստանն ըստ ամենայնի կփորձի արգելափակել անվտանգության խորհրդում քննարկումը, սակայն ըստ նրա դա նրան չի հաջողի, քանի որ խորհրդի անդամ երկրների մեծ մասը ցանկանում է Ռուսաստանից բացատրություններ ստանալ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի գործողությունները կարող են սպառնալիք հանդիսանալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Ռուսական հնարավոր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ քննարկելու է նաև Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հնարավոր է արդեն այսօր խորհրդարան ներկայացնի օրինագծեր, որոնք թույլ կտան պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների և Կրեմլին մոտ կանգնած օլիգարխների դեմ։ Այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը։ Բրիտանական իշխանությունների նոր միջոցների մասին մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն ըստ Թրասի դրանք կպարզեցնեն պայժամիջոցների կիրառման ընթացակարգը գործնականում ցանկացած անձի կամ ընկերության նկատմամբ, որին բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Կրեմլի հետ կապերի մեջ։ Կիրակի Sky News-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիա արտգործնախարարը, չբացառելով Բրիտանիայում ռուս օլիգարխներին պատկանող անշարժգույքի բռնագրավումը, ընդգծել էր.
What I'll be announcing later this week is improved legislation on sanctions.
Այն ինչի մասին ես կհայտարեմ այս շաբաթ ավելի ուշ, պատժամիջոցների կատարելագործված օրենսդրությունն է, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ թվով ռուսական շահերի թիրախ ունենալ, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Կրեմլի հետ։ Մենք բացարձակապես պետք է կանգնեցնենք Պուտինի հնարավոր ագրեսիան, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունն է։
So we can target more Russian interests that are of direct relevance to the Kremlin. The number one thing that will stop Vladimir Putin taking action.
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Թրասի հայտարարությունը որակել է որպես հարցակում բիզնեսի դեմ, հավելելով, թե նման պատժամիջոցներով Լոնդոնը հարցականի տակ կդնի Բրիտանիայի գրավչությունը բիզնեսի համար։ Կրեմլի խոսնակը խոստովանել է, որ Մոսկվայի մտահոգում են բրիտանական հնարավոր նոր պատժամիջոցները ռուս բիզնեսմենների դեմ և սպառնացել է պատասխանել դրանց, թե ինչ կարող է Մոսկվան այս պարագայում նախաձեռնել Պեսկովը չի մանրամասներ, սակայն փոխարենը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին և դաշնակիցներին վերջ տալ ռուսական ագրեսիայի վերաբերյալ հիստերիային։
Վաշինգտոնի կողմից տարածվող հիստերիայի հետևանքով Ուկրաինայում այսօր լուրջ հիստերիա է սկսվել։ Կոչ են կանում Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին Եվրոպայում վերջ տալ այս քաղաքականությանը և լինել հավասարակշռված ու կարծողական։
Ընդ որում ոչ միայն արևմուտքն է կոչ անում Կրեմլին դեէսկալացնել իրավիճակը ուկրաինական սահմանին, պատերազմը բացառելու համար նման կոչով Ռուսաստանի իշխանություններին դիմել են նաև ռուսաստանցի մտավորականները։ Համացանցում ստորագրահավաք է սկսվել ուկրաինա-ռուսական հնարավոր ներխուժման դեմ։ Խաղաղության կողմնակիցների հայտարարությունն ընդդեմ Ռուսաստանի կառավարությունում պատերազմի կուսակցության վերնագրող փաստաթուղթը հրապարակվել է Էխո Մոսկվայի կայքում։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են հայտնի մտավորականներ։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշված է, Ռուսաստանի քաղաքացիները դառնում են հանցավոր արկածախնդրության պատանդ։ Նրանք ոչ միայն ապրում են մեծ պատերազմի սկսվելու անորոշության մեջ, այլև իրենց մաշկի վրա են զգում գների կտրուկ աճն ու ռուբլու անկումը։ Փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, թե Ռուսաստանի կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն, որը ցանկանում է հասարակությանը պարտադրել արևմուտքի հետ սուրբ պատերազմի գաղափարը։ Հայտարարության հեղինակները ցանկանում են արտահայտել ռուսական հասարակության այն հատվածի տեսակետը, որը ատում է պատերազմը և հանցագործություն է համարում անգամ ռազմական սպառնալիքի օգտագործումը։ Հայտարարությունը ստորագրել են մասնավորապես իրավապաշտպաններ Լև Պոնոմարյովը, Վալերի Բարշովը, Սվիտլանա Գանուշկինան, քաղաքական գործիչներ Լեոնիդ Գոզմանը, Գրիգորի Յավլինսկին, Լև Շլոսբերգը, դերասանուհի Լիա Ախիջակովան, երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչը, գրող Վիկտոր Շենդերովիչը, բանաստեղծ Վերոնիկա Դորինան։ Հայտարարությունից սակայն պարզ չէ, թե ովքեր են ռուսական կառավարության կազմում պայմանական պատերազմի կուսակցությունը, ովքեր խաղաղության կուսակցությունը։ Նամակի հեղինակները միայն ակնարկում են, թե կառավարության մի մասը կողմ է պատերազմին, մի մասը ոչ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, այլ պաշտոնյաներ պարբերաբար հայտարարում են, թե պատերազմ Ուկրաինայի դեմ չեն ուզում և չեն ծրագրում։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, հայտարարում է, թե չի ծրագրում ռազմական գործողություններ Ուկրաինայի դեմ, ռուսաստանցի պատգամավորները երկրի նախագահին կոչ են անում ճանաչել Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ ՀՅ Նովոստին այսօր հղումանելով իր աղբյուրին հայտնել է, թե փետրվարի 14-ին Պետդուման կարող է քննարկել ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու մասին Վլադիմիր Պուտինին ուղված դիմումը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
27-ի Ծուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին կարող եք այցելել ինտերնետային մեր կայքը, դիտել մեր հեռուստացրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, նաև լսել մեր ռադիո ծրագրերը ուղիղ եթերում կամ ձայնագրված տարբերակները։